ingxelo yokwenziwa kwezinto ezilungele wonke umntu ka-Airbnb. U-Airbnb uye kuxhasa ukuba izinto ezikwi-intanethi zilungele wonke umntu. U-Airbnb uzama ukuhambiselana nomthetho wokuba izinto zilungele wonke umntu waseYurophu nezikhokhelo zokulungela wonke umntu kwezinto ezifakwa kwiwebsite WCAG 2.1, inqanaba le-AA, kwiwebsite yakhe nakwi-app zefowuni ngokwenza ezi zinto.